А зараз Сергій Дубовець з казками життя.
Щось живе завжди народжається з двох початків. Яна і я, або ми і яни. Це так само і в політиці. Коли в Україні є розвита політична система, там, як правило, дві буйні партії аспречують лідерство. Лейбористи і консерватори в Англії, демократи і республіканці в США. Нечто подобне формується тепер у Польщі і Литві і інших країнах нашого регіону. Шматпартійні, а по великим рахунку двухпартійні системи. Розкол, властивий самой природі чоловічої супольності, проходить на узровні партіїв. При гэтым громадство, нація, народ існує як целое. Так лозунг національного адзінства увасабляється у життё. Калі ж нема гэтых двюх партіїв, які по чарзе выигрываюць выборы, калі нема развітая політичная системы, тады раскол проходить праз громадство, праз народ. Тады два початки увасабляються у самих чалавечых масах. І заклікі да національного адзінства промовляються у пустоту. Адзінства з кім, за што і дзеля чаго? Грамадзянская вайна, адкрытая ці схаваная, працягваецца і яшчэ ні да чаго не прывяла. Няма вынікаў, якія можна было б падвесці, абвясціўшы замірэнне і склаўшы зброю. Галоўны вынік такой вайны – гэта якраз перавод яе ў плоскасць выбарчай барацьбы палітычных партыяў. Часткі грамадства дэлегуюць свой лёс пэўнай партыі, і тая працягвае змаганне ўжо на парламенцкім узроўні. Чырвоны лёс дэлегуецца чырвонай партыі, белы лёс – белай партыі. У Беларусі сёння мы бачым спробу сфармаваць беспартыйную, як бы аднаполую сістэму, дзе ёсць адзінства ўлады, якая камандуе адзіным народам. Але спроба спробай, а раскол у грамадстве ад гэтага нікуды не дзяецца. Грамадзянская вайна яшчэ больш затушоўваецца, заганяецца ў глыб, але ад гэтага не знікае. І ніколі не знікне, пакуль не прывядзе да стварэння двух партыяў, якія ў сваю чаргу забяруць гэтую вайну сабе. У Беларусі робіцца спроба вяртання нават не савецкай аднапартыйнасці, а беспартыйна-феадальнага ладу. І колькі гэтая спроба будзе працягвацца, пытанне часу, бо рана ці позна мы ўбачым на гадзінніку канец 20-го стагоддзя і зусім не феадальны свет навокал. Досвід паказвае, што калоцца паводле партыйнага прынцыпу можна будзе толькі тады, калі адбудзецца канчатковы раскол у грамадстве. Пакуль гэтыя расколатыя часткі не спраектуюць свае інтарэсы на партыі, не ўвасобяць сябе ў партыях. Сёння беларускае грамадства вонкава выглядае недарасколатым, таму і апазіцыя ў нас як бы не ведае, куды і дакуль ёй ісці. І ўвогуле, чаму яна апазіцыя? Таму і партыі ў нас нібы не сапраўдныя, бо падкліканыя да жыцця не тэктанічнымі пластамі грамадскага расколу, а так сабе, няхай будуць. Рэч не ў тым, што трэба імкнуцца да расколу грамадства. Рэч у тым, што гэты раскол сядзіць у грамадстве, у самым сэрцы народа. Ён проста не называецца, усяляк тушуецца, глушыцца, хоць нікуды ад гэтага не дзяецца. Я маю на ўвазе не сацыяльныя ці ідэалагічныя адрозненні. Не тое, што можна змяніць або выбраць, што падабаецца або не падабаецца. Для народа ўвогуле існуе іншая катэгорыя. Катэгорыя лёсу, душы. Тое, што праходзіць праз пакаленні, праз кроў, праз гены. Кожны нясе ў сабе свой лёс. Мы і яны. Два лёсы беларускага народу, апісаныя Максімам Гарэцкім у аповесці «Две душы». Гэтаму твору амаль 80 гадоў, але ён па-ранейшаму актуальны. Зусім нядаўна беларускі гісторык Алексей Літвін, спецыяліст у тэме мінулай вайны і нямецкай акупацыі, напісаў наступнае.
Абставіны склаліся такім чынам, што ў выніку вайны насельніцтва Беларусі было штучна падзеленае на дзве групы. Тых, хто патаемна і адкрыта паўстаў супраць немцаў, і тых, хто бачыў у новых акупантах збавення ад бальшавіцкага рэжыму. Існавала і трэцяя група, мэта якой было проста выжыць. Па сутнасці, на тэрыторыі Беларусі ішла адкрытая і патаемная грамадзянская вайна з яўнымі прыкметамі нацыянальна-вызваленчай. Вайна, а дакладней афіцыйная ўлада, падзяліла людзей на сваіх і чужых. І нягледзячы на тое, што прайшло ўжо 52 гады, гэты падзел застаецца. Больш за тое, падзел грамадства сёння вельмі патрэбны некаму наверсе. Увесь свет даўно адмовіўся ад падобнага падыходу. Без гэтага немагчымае грамадскае адзінства ў дзяржаве.
Магчыма, справа не ў тым, што гэты падзел патрэбны некаму наверсе, а ў тым, што ён існуе ў глыбіні грамадства. Прычым пачаўся ён, верагодна, не ў мінулую вайну, а значна раней. Нездарма ў згаданай аповесці Гарэцкага «Дзве душы» у 19 годзе зафіксаваны менавіта гэты падзел. Магчыма, тады, пасля расейскай рэвалюцыі, ён і ўсталяваўся. Калі з аднаго боку беларусы згрупаваліся ў ВЧК і вакол яго, а з другога ў слуцкія паўстанчыя палкі. Так утварыўся раскол. Пачалася грамадзянская вайна, татальнае раскулачванне, працэсы над нацдэмамі, вываз у Сібір і расстрэлы ў курапатах. Ва ўсім гэтым былі задзейнічаныя сотні тысяч людзей, сотні тысяч іхных дзяцей і ўнукаў складаюць сёння значную частку насельніцтва краіны. Вы думаеце, яны даравалі? Я думаю, што ў горшым выпадку ім усё адно, бо ў горшым выпадку яны не ведаюць, як гэта было. Вось толькі адзін эпізод, успамінае сведка.
Ранкам, яшчэ на світанні, мы ў хаце папрачыналіся ад ляманту. Крычалі жанчыны і дзеці на суседнім з намі хутары лесніка Івана Шымана. У нашай хаце ўсе са страхам паўсхопліваліся на ногі. Пачалі асцярожна вызіраць у вокны. І што ўбачылі? НКВДысты акружылі кальцом хату Шымана, выносілі на падагнаныя падводы клункі малых дзяцей. У Шымана было 9 дзетак, дробных як боб. Сям'я жыла бедна, на ўсіх малых не хапіла ні адзення, ні абутку. Мы ведалі, што на вуліцы ў холад нашы равеснікі з гэтай сям'і хадзілі па чарзе. Пара хадакоў ці куртка была адна на дваіх, на траіх. Жудасць брала глядзець, як горкіх дзетак выносяць на мароз, загорутых у коўдры і садзяць іх паміж клункаў. Жанчыны лямантуюць, дзеці заліваюцца слязьмі. У мяне сэрца балюча сціскаецца ад жалю да майго сябрука Іванькі, да ягоных сястрычак Ані і Галіны і да ўсёй гэтай добрай, працавітай, дружнай сям'і. Пачалі збягацца людзі з навакольных хутараў. Жанчыны, асабліва старэйшыя, не пабаяліся і голас падаць. «Што ж вы робіце, нелюдзі вы? Куды ж вы дзяцей на мароз выкідваеце?» У адказ афіцэр загадаў зараз жа разысціся. А калі жанчыны не паслухаліся, прыгразіў зброяй. Неўзабаве з хутара Шымана адправіўся на ўсход цэлы абоз.
А згадайце сістэму адукацыі пад немцамі. Калі ледзь не ў кожнай вёсцы працавала беларуская школа. Згадайце ўдзельнікаў беларускай краёвай абароны, беларускай народнай самапомачы, саюзу беларускай моладзі, якія марылі пра вольную незалежную Беларусь без калгасаў. Згадайце пасляваенную партызанку і падпольныя патрыятычныя арганізацыі. Гэта зноў многія-многія тысячы. Вы думаеце, яны даравалі? Я думаю, што не. Іншая рэч, што на доўгія гады іх, каго не забілі, адлучылі ад радзімы, загналі ў самы ніз грамадскай іерархіі, перакрылі ўсе шляхі, не тое, што дзейнічаць, а нават казаць. Яны ўсе, усе гэтыя сотні тысяч былі намінаваныя ворагамі народа, пры тым, што іх дастаткова, каб самім называцца народам. І тады зразумела, хто вораг народа для іх. Так у Беларусі паўстаў глыбінны грамадскі раскол, так была развязаная грамадзянская вайна, якая працягваецца дагэтуль. Вядома, можна было б прасачыць вытокі гэтай вайны і ў ранейшай гісторыі, але я не буду гэтага рабіць. Нашаніўскі перыяд пачатку стагоддзя, які падрыхтаваў БНР і ў часе якога аформіўся беларускі народ, які пасля стане ворагам народа, гэта зусім дакладны адпраўны этап для аналізу. Глыбейшыя гістарычныя вытокі, тры паўстанні ў 19 і 18 стагоддзі, бунт Глінскага ці бітва на Нямізе спатрэбяцца нам для аналізу псіхалогіі канкрэтных, як кажуць, фізычных і юрыдычных удзельнікаў беларускай гісторыі, а не для аналізу лёсу нацыі. Таким чином два початки, два лёсы, две души. Советская и, уласна, белорусская. Треба думать, что при той реставрации, якую сегодня проводит головный советский белорус, эти два лёсы будут еще больше выразно контрастовать помеж собою. Это значит, что место для третьего початку, «Моя хата с краю», будет заставаться все менее. Советский початок сегодня у фаворы, хоть и позбавлены историчные перспективы. Белорусский початок у загоне, хоть досвід любой іншей краины свету подказывая ему будучиню. 80 годов советский початок души у белорусского покуль не выдохся. Сегодня ослабленные ободва, хоть перший переживая певный росквит. Это росквит дьмухавца, який глушит своим коренчиком кволы паросток дуба. Коли гэты две рослины скрыжовать, отрымается то, что у нас и отрымливается. Абсурд або гермафродитизм. Особливо выразно гэты гермафродитизм выявляется у нашей конформистской культуры. И она осуджая себе на бесплённость, и она ж сприяя советскому лёсу нации, допомагаючи ему еще некий час выживать за кошт себе. Думка про громадянскую войну, якая протягивается, и про внутренний раскол громадства дадае нам ясного разумения будучини. Это эволюционный раскол. Застается зробить выбор, например, что тычется колгасов. Не стоит питання, ти треба заховывать эту звиродливую форму рабства, якая николи не набуде людского обличча, бо збудованная на чужим горе. Стоит питання, ти можете вы даровать колгасы, ти можете вы даровать здекливое выказывание анальфабета на адрес родной мовы, або куропаты, ти можете вы даровать куропаты, учора, сёння и, может быть, завтра. У таким выборе, у таким дужанні двух душ и двух лёсов, як не дивно, бачится и крыница национального оптимизму. Коли собрать усіх ворогов народа, то отримается той миллион, який на референдуме 95-го года не подтримал Лукашенко. Это не обов'язково дети полицаев и внуки кулаков. Это люди, якія заполняют святое место, становятся выразниками национального лёсу. Это мы. Мы углядаемся у наших детей и думаем, який лёс выбера их, советский ти белорусский. Третьего «Моя хата с краю» на ихний век може и не хапить.
Гэта была перадача Сергія Дубаўца «Казкі життя».